Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 12, hvor vi i dag skal se på vers 7. Men vi læser fra vers 3 og ned til vers 8. Her skriver apostlen Paulus: I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer, hav ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke. En hver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. For ligesom vi har et læme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle et læme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Den, der underviser sin undervisning, og den, der formaner sin formaning, og den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver, og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne. Vi er begyndt at se på, hvordan vi skal leve som kristne. Det skal vi ved at handle og tænke som kristne. Det er måden at leve det kristne liv på. Og det første, som Paulus praktisk begynder at udlægge omkring det her, det er, hvordan vi skal være i forhold til kirken, i forhold til de mennesker, som er kirken. Hvordan skal vi leve som kristne i menighed? Det skal vi, siger han, så vi sidste gang, ved at bruge den eller de nådegaver, som vi bliver givet. Sidste gang så vi på profetiens nådegave, hvor jeg henviser til sidste uges prædiken. Der kommer yderligere 6 nådegaver nu, som Paulus han nævner. Noget af det mest bemærkelsesværdige, det er måske næsten den måde, han nævner dem på. Det er nærmest sådan opremsende. Han siger, hvis I tjener, så skal I tjene. Hvis I underviser, så skal I undervise. Og så videre. Og det gøres næsten endnu mere klart på græsk, hvor der ikke engang er alle de her fyldord, som vi får på dansk. Der står nærmest bare, hvis du har tjeneste, tjen. Hvis du har undervisning, undervis. Hvis du har formaning, forman. Giv, så giv. Altså, nærmest så simpelt, som det kan skrives, men med en tanke af, du må ikke gemme din nådegave væk. Hvis du er givet en nådegave, så brug den. Det er det, han siger. I dag vil vi se på yderligere 2 nådegaver, som nævnes i vers 7, nemlig tjeneste og undervisning. Jeg vil også minde om, at vi alle sammen er givet minimum 1 nådegave, det så vi på sidste gang fra 1. Peters brev. Og som oftest, og de fleste af os, vil være nok være givet en kombination af nådegaver. Så det er ikke sådan, du kan sige, der er en, han kan kun undervise, der er en, hun kan kun undervise, der er en, han kan kun tjene, der er en, hun kan kun tjene, osv. Nej, der sker en eller anden form for sammenblanding. Så lad være med at tro, at du nødvendigvis skal passe ned i én kategori, og kun én af de her 6 kategorier, vi ser fra i dag af og frem efter. Det første, vi møder, det er, den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Det er den næste i nådegaven over de her 7 nådegaver, der nævnes i Romerbrevet. Ordet tjeneste kommer fra det samme ord som en tjener, altså sådan en, der beværter dig, når du spiser. Så kom det senere til at betyde al form for tjeneste. Det græske ord er diakon, som I måske, hvor vi får ordet diakon, det samme ord. Det er også det ord, der bruges for en menighedstjener, og det betyder altså bare generelt at tjene. Det er al form for praktisk hjælp i Jesu navn. Al form for praktisk hjælp i Jesu navn. Jeg skal nok komme nogle eksempler om lidt. Inden vi kommer til selve nådegaven, så vil jeg gerne understrege, at fordi nogen gives en nådegave til at tjene, så frasiger det ikke alle os andre at tjene. Og sådan vil det være med flere af nådegaverne. At fordi nogen gives en nådegave til at give, så betyder det ikke, at vi andre ikke skal give, osv. Det er ikke sådan, at du kan påberåbe dig, jeg har ikke nådegaven at tjene. Sofa, hvor er du? Det er ikke sådan, det fungerer. Ganske som i en almindelig husholdning, hvor at det er almindeligt anerkendt, at vi bør hjælpe til i en eller anden grad, hvad vi kan, og hjælpe hinanden, sådan bør vi naturligvis også gøre det i menigheden. Og hvis du fysisk og mentalt har kræfterne til at gøre et eller andet, så mener jeg, at det er almindelig god opdragelse, at vi selvfølgelig hjælper hinanden og derved efterligner Herren Jesus Kristus. Så med det sagt, så fordi der er noget gave, der hedder tjeneste, som er gode gerninger i Jesu navn, om du vil, så gør det ikke, at vi bare skal sætte os tilbage og sige, jeg har ikke den noget gave, det klarer de andre. Det er ikke det, der er tanken. Så hvad er så selve noget gave? Det er, at det er altså ikke den generelle almene hjælp, men det er en speciel gave, en gudgiven, en åndelig gave, hvor du har et specielt fokus på det her. Det er mere end, du hjælper mere end, hvad der egentlig kan forventes af mennesker. Jeg vil ikke engang bare sige kristne, fordi alle mennesker hjælper jo hinanden i en eller anden grad. At hvis et barn blev væk i slotsarkaderne, vil de i hvert fald her i Danmark kunne henvende sig til næsten alle og sige, jeg er blevet væk, kan du ikke hjælpe mig? Og jeg vil håbe, at næsten alle mennesker vil sige, jo, lad os gå hen til et eller andet reception, eller hvor man nu kan kalde de fleste mennesker over. Sådan er vi heldigvis som mennesker. Det er ikke den form for hjælp. Det her, det er en gudgiven gave, hvor at du i overnaturlig grad hjælper til. Mere end hvad der kan forventes. At du er der altid, når der skal gøres noget i kirken. Du er der altid, når et af kirkens medlemmer måtte have brug for det. Det er det, som i 1. Korinther 12, 28 beskrives som at hjælpe. Der beskrives gaven som at hjælpe. Og det er det, det er. Og det er ikke bare en evne til at hjælpe, det er også evnen til og gaven til at opdage, at nogen har brug for hjælp. Fordi en ting er for at vide, kan du hjælpe mig med, eller kan du gøre det og det i kirken? En anden ting er at sige, jeg kan se sådan og sådan. Skulle jeg ikke klare den opgave? Hvis det er det og den måde, du opererer på, så er der en god sandsynlighed for, at du har en nådegave til at hjælpe. I en eller anden grad. Jeg siger ikke, at det er din eneste nådegave, men det kunne være, at det er en del af din nådegave. Vi får nogle bibelske eksempler på den her gave. Det første, som jeg vil udpege, det finder vi i Apostlenes Gerninger, kapitel 6. I Apostlenes Gerninger, kapitel 6, der ser vi, da der i de dage blev stadig flere og flere disciple, begyndte hellenisterne, altså de græsktalende jøder, at skumle over hebræerne, altså de hebræisktalende jødekristne, fordi enkerne hos dem blev tilsidesat ved den daglige uddeling. De 12 sammenkaldte så hele discipleskaren og sagde, det er ikke rigtigt, at vi forsømmer Guds ord for at varetage tjenesten ved bordene. Find derfor blandt jer selv, brødre, 7 velanskrevne mænd, fyldt af ånd og visdom, som vi kan sætte til denne opgave, men selv vil vi fortsat holde os til bønden og tjenesten for ordet. Dette forslag tilsluttede hele forsamlingen sig, og de vælte Stefanus, en mand fuld af tro og helligånd, Philip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaos, en proselyt fra Antiochia. Dem fremstillede de for apostlene, som bad og lagde hænderne på dem. Så vi ser, at de her 7 mænd, de udvælges til at tjene ved bordene. Det var ren praktisk hjælp. Det var at uddele mad til dem, der havde behov for det. Det var ikke en speciel glorværdig tjeneste. De fik også lov til at prædike, ser vi senere, at nogle af dem gjorde forkyndende evangeliet. Men deres primære opgave var praktisk hjælp. Et andet eksempel fra den tidlige menighed er, hvis vi bladrer et par sider, kommer vi i kapitel 9, vers 36, til at der i Joppe var en kvindelig disciple, der hed Tabita, det betyder hen. Hun gjorde mange gode gerninger og gav mange almisser. Og ned i vers 39, i slutningen af, vi læser hele verset, det er nok nemmest. Peter brød så op og gik med dem. Da han kom derhen, viste de ham op i rummet ovenpå, og alle enkerne kom grædende og viste alle de kjortler og kapper frem, som Tabita havde lavet, mens hun var hos dem. Tabita, hun sørgede for ikke bare at give almisser, Men hun lavede de her kapper og kjortler. Det sad hun og lavede til dem alle sammen. Det var hendes måde at hjælpe på. Vi læser i Antimotius 1:18 af Onesiforos. Han var til stor hjælp for Paulus i Efesus. Og så, hvis I bladrer tilbage til Johannes evangeliet kapitel 13. Det største eksempel af det her er naturligvis Jesus selv. Johannes kapitel 13, vers 1. Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem ind til det sidste. Og mens de holdt måltid, djævlen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham, og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud, og nu gik tilbage til Gud. Så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel og tager klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver det til sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham, Herre, vasker du mine fødder? Jesus svarede ham, hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere vil du forstå det. Peter sagde, aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Og Jesus svarede, hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod at dele sammen med mig? Simon Peter sagde til ham, Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet. Og Jesus sagde til ham, den der er badet, behøver ikke få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene, dog ikke alle. Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham. Derfor sagde han, I ikke alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem, forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig mester og herre med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Sandelig, sandelig, siger jeg, en tjener er ikke større end sin herre, og en udsending er ikke større end den, der har sendt ham. Når I ved det, er I salige, hvis I gør det. Prøv at tænk på den her scene. Prøv at tænk på, at de sidder her den sidste aften, de er sammen, og Jesus rejser sig og begynder at gøre det her. Og det, der er det mest bemærkelsesværdige i mine øjne, er ikke bare, at han vasker disciplenes fødder. Han vasker også, virker det til, Judas' fødder. Judas' fødder. Tænk over det. Jeg kan godt tjene dem, jeg kan lide. Dem, der kan lide mig. Men hvad med dem, der ikke kan lide mig? Hvad med dem, der ikke bryder sig om mig? Kan jeg også tjene dem? Og Jesus, han bøjer sig ned og vasker venner og fjenders fødder. Det mest ydmyge job, en tjener kunne tage, var at vaske fødder. Og hvis Jesus gjorde det, hvor meget mere skal vi så ikke bøje os ned og vaske andres fødder? Og nogen, de har altså fået en særlig nådegave til det her. Til ikke bare at kunne tjene, som Jesus sagde, de kunne tjene, men til at ånden i dem virker. At de er exceptionelt, jeg bryder mig ikke så meget om ordet overnaturligt, men gudgivent naturligt, hvis vi skal sige noget andet, givet en gave til det her. Ja, så nogle praktiske eksempler. For jeg ved godt, at for nogle af jer, der kommer det bag på jer, at bygninger ikke tager sig af sig selv, og at kaffe ikke brygges automatisk, og at badeværelser, de forbliver ikke rene, og skralden bærer sig selv ud. At tusser og papir, det køber ikke sig selv, selvom mange af os tror det, så tømmer opvaskemaskinen heller ikke sig selv. Og at når nogen skal flytte, at så skal der bæres kasser ned for dem, og så videre, og så videre, og så videre, og tusinde andre ting. Igen, jeg siger ikke, at alle bare skal springe op og gøre alle de her ting, og jeg forventer ikke, at der bliver kø til køkkenet bagefter for at få lov til at sætte i og tømme opvaskemaskinen. Det er ikke det, der egentlig er målet. Målet er snarere, at du tænker over, hvor er min nådegave? For jeg tror, at mange gives en gave til at tjene og hjælpe i en eller anden grad. Måske mere end mennesker uden for kirken vil tjene og hjælpe. For vi ved godt, at i det, vi gør det, der følger vi Jesu eksempel. Du ikke bare opfylder behovene, du ser behovene. Du behøver ikke blive fortalt, at skraldet skal tages ud. Du ser, der er en fyldt skraldespand, og du tager den. Det er. Du ser, at der er et behov, og siger, skal jeg ikke være med til at opfylde det her behov? Måske endda skaber du behovet. Du siger, det kan godt være, der ikke er det her, og det her sted at tjene, men nu skaber jeg stedet, hvor jeg kan tjene og gøre sådan, fordi jeg ser, at det vil kunne gavne mine brødre og søstre i Herren. Det er det, nådegaven tjeneste går ud på. Og han siger om den, her i vores danske oversættelse, at den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. For hvis du har den her nådegave, så behøver andre ikke være i tvivl om, du får gjort tingene. Hvis du lover at gøre et eller andet, så gør du det. Så passer du det. Så er du til at stole på. Og hvis du har den her gave, så er det ikke en gave, der skal gemmes væk. Det er en gave, der skal bruges og bruges til Guds ære. Og jeg vil også godt have, at du bemærker, at den kommer før det næste, vi skal se på, nemlig undervisning. Ikke fordi det nødvendigvis, og det tror jeg ikke, at det er vigtigere i prioritet, men bare for at sige, at det, at du tjener, og din nådegave er at tjene, betyder ikke, at du er mindre værd end en, der underviser. Det betyder ikke, at den nådegave ikke er noget, der kan bruges til noget. Jeg kan love jer, hvis der ikke var mennesker i den her menighed, der havde en gave til at tjene, så ville der være mange ting, der ikke fungerede. Og jeg håber med at sige det her, jeg kan opildne de af jer, der mere måtte have en gave til at tjene, med jeres nådegave. Og dem af jer også, der ikke nødvendigvis har den gave, til selvfølgelig at hjælpe der, hvor vi kan, uden at det er at tale om nådegave, men bare at tjene generelt. Så kommer vi til undervisning. Den tredje af de gaver, der nævnes her i listen i Romerne kapitel 12. Hvad er undervisning? Det er at forstå skriften og sammenstille materialet på en sådan måde, at andre de opbygges af det. Ikke bare sammenstille det, men forklare det, så de opbygges af det og forstår det bedre. Det er jo selvfølgelig, når vi hører skriften forklaret eller udlagt, at det hjælper os til at tænke som kristne. Jeg understreger igen. Ligesom med hjælp eller med tjeneste, så er der her også tale om en nådegave. Det er ikke bare en generel evne til at undervise. Jeg har i mine år som kristen mødt mange skolelærere, der troede, de havde en nådegave til at undervise. Det havde de ikke. At det kan godt være, at de var dygtige, dygtige skolelærere og kunne forklare fysik og kemi til de 2-3 stykker, der kunne forstå det. Men at udlægge Guds ord, det havde de ikke en nådegave til. Så bare fordi, at du kan finde ud af at undervise, betyder ikke nødvendigvis, at du har en nådegave til at undervise. Undervisning har haft en enorm plads i kirken lige siden kirkens første dag. I Apostlenes Gerninger 2:42 ser vi i det her, som var fundamentet for den første menighed, at det allerførste var, at de holdt fast ved apostlenes lære. Og i 1. Timotheus kapitel 4, vers 13, prøv at slå op der en gang. Paulus første brev til Timotheus kapitel 4. Her der ser vi, hvordan det her har en påvirkning på Timotheus' liv. Hvad skriver Paulus til Timotheus om det at undervise? 1. Timotheus kapitel 4, vers 13. Indtil jeg kommer, skal du tage vare på skriftlæsning, formaningen og undervisning. Forsøm ikke den nådegave, som du fik i kraft af profetier og under håndspålæggelse af ældsteråd. Tag dig af alt dette, lev i det, så alle kan se, at du gør fremskridt. Giv agt på dig selv og på den undervisning, du giver. Hold fast ved det, for når du gør det, bliver du til frelse både for dig selv og for dem, der hører på dig. Paulus han siger med andre ord, når noget af det, Timotheus, du må lægge særlig vægt på, det er skriftlæsning. Det er at læse op fra skrift. Det er formaningen, som i den her henseende betyder at forklare skriften og undervisningen, forklare skriften, og det er også formaningen at applicere skriften. Det er at læse, forklare og applicere. Sige, vi læser skriften, vi forklarer skriften, og vi siger, hvordan skriften skal bruges. Og han får fortalt, du skal give agt på det her. Du skal tage dig sammen. Du skal være varsom, at det her, Timotheus, det er din prioritet. Du må tage dit kald seriøst. Og som Paulus senere skriver til ham i 2. Timotheus 2:15, hvor han skriver sådan her, at stræb efter at stå din prøve over for Gud som en arbejder, der ikke behøver at skamme sig, men som går lige på med sandhedens ord. At du bliver nødt til at stræbe efter at kende ordet. Så gør du 2. Timotheus 2:15 ved at stå din prøve som arbejder, eller som den gamle King James skrev, study to show thyself approved unto God. Det er sådan, du gør det. Det er interessant, at John Stott i sin lille bog Your Mind Matters skriver, at i 1970, der hørte han pastors konference i England, hvor Billy Graham var til stede og taler til de her 600 pastorer. Og han siger til dem, pastor, hvis jeg kunne gøre én ting om i min tjeneste, så vil jeg have studeret 3 gange så meget, som jeg har, og prædiket, jeg ved ikke, om han sagde 3 gange så lidt, men prædiket mindre. Studeret mere, prædiket mindre. Og senere i løbet af konferencen fik Stott en mulighed for at tale med Dr. Graham, og han citerede i den forbindelse også Donald Gray Barnhouse, en amerikansk pastor, som havde sagt således. Barnhouse sagde, hvis jeg havde 3 år til at tjene Herren, 3 år i mit liv, sagde Barnhouse, så vil jeg studere de 2, og så tjene 1. Og det er fordi mænd som Billy Graham, mænd som Barnhouse og mange andre, de ved godt, at hvis du skal undervise, så må du være forberedt. Så må du studere, du må nørkle, du må nørde, du må undersøge, du må skubbe det væk, som du tænker, der ikke er nogen, der skal høre, du må samle det og sammensætte det, som skal høres. Du må bruge din gudgivende gave, din nådegave, til at prøve på at formidle det her til andre mennesker, som du har modtaget for nogen, og nu giver videre til andre. Tvivl om, at undervisning skal og bør have en stor plads i den officielle gudstjeneste. Og en del af det, jeg gør hver eneste søndag morgen, det er undervisning. Det er ikke det hele, jeg gør, for jeg tror også, at der er mere end undervisning. Der er også det, vi kalder forkyndelse, hvor at vi bliver opildnet i vores hjerter til at gøre et eller andet. Men undervisningen skal og må have en central plads. Og i Efeserne kapitel 4, vers 11, der ser vi, at Gud han giver nogen til at være hyrdelærer eller pastorlærer, om du vil, til både at være hyrde for flokken og lærer for flokken. Og det er sådan en nådegave, jeg tror på, jeg selv er givet. Og derfor må og skal det have en enorm plads i gudstjenesten. Men prædikestolen er ikke det eneste sted, at undervisningens nådegave kan bruges. For du kunne godt sidde lige nu og tænke, at jamen, jeg har ikke en gave til at undervise, det er helt sikkert, jeg står ikke deroppe bagved, eller jeg er kvinde, så jeg bliver aldrig pastor, så derfor så har det her ingen relevans for mig. Men det kan det sagtens have alligevel. Fordi undervisning er faktisk et rimelig bredt udtryk. Og vi ser, at Paulus han underviser offentligt i Tyrannus' skole i Apostlenes Gerninger 19:9. Det er sådan et bibelstudie, om du vil, hvor en gruppe af mennesker kommer ind, og de sidder og hører Paulus udlægge et eller andet fra Bibelen, en eller anden doktrin osv. Men vi ser blot et kapitel tidligere, at Aquila og hans kone Priscilla, de underviser Paulus en til en. Så kunne det være, at nogen af jer var givet en gave til at undervise, måske ikke fra en prædikestol, måske ikke foran en masse mennesker, men måske en til en. At du er givet noget viden, som du er god til at forklare på en måde, ikke i din egen kraft, men i Helligåndens kraft, som alt det andet, som du er god til at forklare videre på en måde, så han eller hende, som du taler til, forstår det i en gruppe på 1, 2, 3 stykker, hvem ved? Det er princippet, som vi finder i 2. Timotheus kapitel 2, vers 2, og for den sags skyld også i missionsbefalingen i Matthæus 28:19. Så lad være med at tro, at det nødvendigvis kun er nogle få, der gives den her gave. Vi gives den temmelig sikkert i forskellige grader, men jeg tror faktisk, der er flere, der har den her gave, end man tror. For hvad er det også, der foregår lige nu inde ved siden af? Inde ved børnene? Det er da også undervisning. Kan det være, at man indimellem sætter nogen til at have søndagsskole eller børnekirke, som ikke har en gave til at undervise? Ja, selvfølgelig vil det ske, men det sker imodvæk også tit fra prædikestolen, at der står nogen og siger noget. Ikke her, men i andre steder står nogen og siger noget. Det vil ske næsten om 14 dage, vil det ske. Nå, Niels, nej, det vil det ikke. Det vil det ikke, bestemt ikke. Sker det i mange kirker rundt om i det danske land, at der står nogen og tror, at de skal prædike og undervise, uden de egentlig har en gave til det? Ja, selvfølgelig. Og selvfølgelig kommer det også til at ske i en børnekirke. Men masser af mennesker gennem årene har, hvis du har gået i børnekirke eller søndagsskole, eller hvad det nu hed på det tidspunkt, har undervist dig og haft en gave til det. Vi havde en kær, gammel, rundhovedet søndagsskolelærer, der hed Agnete. Og Agnete, hun elskede sin flonellograf og stod der, og der er stadigvæk ting, som jeg... Fundamentale historier, som jeg kan sådan i hvert fald svagt erindre, at hun fortalte. Der er der ingen tvivl om, hun havde da en gave til at fange os børn, så vi havde lyst til at lytte på hende i 20 minutter, eller hvor lang tid hun nu underviste. Så bare fordi en gave hurtigt kan lyde officielt, det er kun noget, man må gøre, hvis man står der, det er ikke nødvendigvis tilfældet. Og det er det, jeg gerne vil have, vi forstår i dag. At vi har tjeneste, vi har undervisning. To gaver, som kan virke så modsatrettet, fordi den ene meget hurtigt kan virke meget officiel, nemlig undervisningen. Og den anden meget hurtigt kan virke i baggrunden, nemlig tjenesten, fordi der ikke nødvendigvis er nogen, der ser den. Men det er ikke det, det handler om. Det handler om noget helt andet. Det handler om noget helt andet. Jeg kommer til dig lige om lidt. Hvis du har en gave til at undervise, siger Paulus, så lad være med at gemme den væk. Så undervis. Om det er børn, du underviser, om det er en til en, du underviser, om det er en hjemme-cellegruppe, kald den hvad du vil, du underviser, og om det er om søndagen, du underviser, bare brug din gave til at undervise. Så siger du, hvordan ved jeg, hvad min nådegave er? Hvordan ved jeg, om jeg skal tjene, om jeg skal undervise, om jeg skal nogle af de andre ting, der står? Her er 5 ting, du kan tænke over. Studer skriften, hvad den har at sige om nådegaverne. Bed til Gud for vejledning, nummer 2. Nummer 3, hvad kan du godt lide? Hvad er du god til? Selvom det ikke altid er sådan, så ofte de tjenester og den nådegave, som Gud han giver dig, er noget af det, du godt kan lide. Jeg har altid haft en lyst og en iver for at studere og lære ting. Og hvis jeg ikke havde det, så ville det nok være op ad bakke og skulle studere og lære ting hver eneste uge. Men jeg har lyst til det. Jeg elsker at lære nyt. Og Hvis du ikke har det sådan, jamen så er det nok ikke undervisning, der er din gave. Så er det nok noget andet. Men hvis du siger, at jeg bliver så glad, når jeg kan hjælpe andre, så kunne det være, det var tjeneste, der var din gave. Nummer 4, spørg andre til råds. Jeg ser gaver i jer, som I ikke nødvendigvis selv ser. Og I ser sikkert ting i mig, som jeg ikke ser. Og I ser ting i hinanden, som I ikke ser. Det er nogle gange, især i vores jantelovs samfund, så nemt at tænke, jeg kan ikke noget, jeg er ikke god til noget, jeg er ingenting, jeg kan ikke hjælpe med noget i kirken. Men det kan vi alle sammen. Måske bare ikke i den grad, vi engang kunne, eller i den grad, vi tænker, vi bør. Der er ikke noget bør her. Det eneste, der er, det er, hvad ønsker Gud, vi skal gøre? Og gør vi det? Til den grad, hvor hver især af os kan og har mulighed for på det tidspunkt, vi er i livet her nu. Og så den femte og sidste, det er, begynd at tjene. Som nogen har sagt, det er langt nemmere at styre en bil, der bevæger sig, end en bil, der står stille. Hvis du prøver at dreje rattet på en bil, der står stille, det kan man næsten ikke, men hvis den kører, så kan du nærmest gøre det med en finger. Og sådan er det også, hvis vi først tjener, hvis du siger, jeg ved ikke, hvad mine gaver er, men hvis du begynder at prøve nogle forskellige ting, så siger, ved du hvad, det kan være, at jeg skal prøve at gå ind i børnekirken og hjælpe til derinde, og du finder ud af, at børnene de sidder sådan her og kigger på dig og lytter og går hjem og fortæller deres forældre, jeg kan lige pludselig forstå, hvad der bliver sagt. Så kan det være, det er, fordi du har en gave til at undervise. Hvis de begynder at kaste ting efter dig og buer dig ud, så kan det være, det ikke er din gave. Så kan det være, at du skal hjælpe til et andet sted, eller gøre noget tredje. Det er den eneste måde, vi kan være sikre på, at vi ikke finder ud af det, det er, hvis vi bare gemmer os væk i et hul og siger, jeg skal ingenting gøre. Så finder vi aldrig ud af, hvor Gud har givet os gaver. Det sidste, jeg vil sige i dag. Der skal vi ikke længere end 7 vers tilbage i teksten. Det er så nemt at segmentere Bibelen, er det ikke? Og sige, nu har vi læst kapitel 1-11, vi har studeret næsten hver eneste ord, i hvert fald hver eneste vers i en eller anden grad. Det er glemt, det er borte, det er fortid. Men prøv lige at læse vers 36 en gang til. Ti fra ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Ham vær ære til evig tid. Udråbstegn. Amen. Prøv lige at blive mindet om, hvad der står til fra ham. At nådegaven, nådegaverne, de kommer fra ham. De er ved ham, de udøves i Helligåndens kraft. Og de er til ham, at nådegaven udøves. Ikke så, at jeg må få hjælp. Ikke så, du må få ære for det, du har gjort. Men så, at Gud må få ære. Nådegaverne er ikke til først og fremmest for vores skyld, men for at Gud må få ære. For at han må få alt den ære, det er. Når vi lever det kristne liv, og specifikt her i kirken, så gør vi det så, at Gud må modtage ære. Og det er da dejligt, når nogen kommer og siger, det var en god prædiken i dag. Det er da rart nok, men vil hellere have, at du kommer, og når nogen kommer og siger, Gud blev større for mig i dag. Hvor er Gud stor? Hvor er han fantastisk? Hvor er han vidunderlig? Hvor er han utrolig? Tænk så, at han har givet os gaver til at tjene hinanden, så at han må få ære. Er det ikke fantastisk? Og vi siger, ej, nu ser jeg, hvor stor Gud er. Fordi jeg er ligegyldig i den her sammenhæng. Og den, der tager skraldet med ned eller tømmer opvaskemaskinen, er i princippet ligegyldig, om end alt sammen er nødvendigt. For som jeg tror, jeg også sagde sidste gang, eller for et par søndage siden, tænk så, at vi kan bære skrald ned til Guds ære. Tænk så, at vi kan gøre toiletter rent til Guds ære. Tænk så, at vi kan sætte os ned og sige, nu bruger jeg min gudgivende nådegave til at forberede en prædiken, og ikke bare gøre det, fordi jeg selv synes, det er spændende. Eller fordi jeg ved, at hvis jeg dukker op her og ikke har forberedt mig, så kigger I mærkeligt på mig. Men gør det til Guds ære. Og kan vi ikke godt gå bort fra og sige, vi gør det her ud af sur pligt, og fordi vi skal, og nu taler han om sin åndssvage rengøringsliste igen og alt muligt andet, men i alt, hvad vi gør, så gør vi det ikke bare fordi vi skal, men for at vores Gud, som vi er her for at tjene, det er i ordet Guds tjeneste, må forære. Det er mit ønske. Det er mit håb. Og jeg ved godt, at det her det bliver meget, meget praktisk. Meget mere praktisk, end jeg egentlig bryder mig om. Men lad os gøre det så et Gud for jer. Det er livet med Gud. Det er sådan, vi lever det kristne liv. At i alt, hvad vi gør, der gør vi det for, at Gud må for jer. Og jeg tror ikke, at det er at overfortolke, hvis vi kan sige, at Romerne kapitel 12-16 er en udlægning af Romerne 11:36. Hvordan lever du og jeg bedst et liv, hvor Gud han modtager ære? Jamen det gør vi, hvis vi lever det kristne liv. Hvis vi lever det kristne liv i kirken og så videre, og så videre, og så videre. Så lev dit liv til Guds ære. Brug dine nådegaver, ikke for din egen skyld, ikke for vores skyld, men til Guds ære. Først og fremmest. Lad os bede sammen. Himmelske Far, skaber Gud, vi kommer ind for dig nu, og vi beder om, at du må modtage ære, du må modtage hæder, og du må modtage pris. Både igennem prædiken her til morgen, igennem den undervisning, der forhåbentlig har fået fundet sted, men også igennem alle de andre ting, vi gør her. Jeg vil gerne, at folk siger, ej, hvor er Gud stor, hvor er han fantastisk. Jeg har ikke behov for noget. Vi har ikke behov for noget andet end det her. Det er det, vi beder. Det er det, der er vores ønske. Og vi tilbeder dig nu. Amen. Amen.